habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 15-ka bisha Noofembar sanadka 2022-ka. waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Somalilan ee Wadani oo sheegay inuu musharax u yahay doorashada madaxtinimada ee soo socota;
aniga oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga Maxamed Cali Cabdi, aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Somalilan ku qabsato xilligeedii oo 13-ka Noofembar. waxaanu dhawaaqa dheer kaga digaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka inagu soo foolle.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan dilalka dhallinyarada Soomaalida ee ku nool Kanada.
laakiin haddaan ka seexanno, aan waxyaalo kale ku mashquullo, qiilo waqaalo ku mashquullo, dowlad goboleed dhisid ku mashquullo, hadda caruurtii haddaanna waqti siin, cid kale waqti siinasiyaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. taalibaan ayaa Isniinta maanta ah sheegtay in ugu yaraan 4 ruux oo ka tirsan kooxda Daacish iyo 2 qof oo rayida lagu dilay howlgal ay samaysay ama ay ka samaysay goobo ay kooxdani ku dhuumanaysay oo ku yaalla koonfurta dalka Afghanistan, iyadoo howlgalkani imanayo kadib weeraro sii kordhaya oo u dhiig badani ku daatay oo dalkaasi ka dhacay. howlgalkan ka dhanka ah Daacish Khurasaan oo ah cutub ka tirsan waa cutubka dalkaasi ee kooxda jihaadiga ah ayaa saqdi dhexe ka bilowday 4 degmo oo ka tirsan gobolka Qandahaar, iyadoo uu socday ilaa subaxnimadii hore ee maanta oo Isniin ah. sidaasina waxa wakaaladda wararka a f b u sheegay taliyaha bileyska gobolkaasi ee Taalibaan Ghafaar Maxamedi. waxa uu sheegay in ilaa 4 dagaalame oo ka tirsan Daacish la dilay, 12 kalena la qabtay, mid kalena uu isqarxiyey. warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa warisay in qarax uu ka dhacay galbeedka magaalada caasimadda ah ee Kabul subaxnimadii hore ee maanta Isniin ah uusanna geysan wax khasaare ah. 3 bilood ee Taalibaan ka talinaysay dalkaasi, Daacish Khurasaan ayaa weeraro ka fulinaysay magaalooyinka Jalaalabaad, Qunduus, Qandahaar iyo Kabul. madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalka Kenya ee la kala diray ayaa maanta ka soo muuqday maxkamad isagoo lagu eedeeyey musuqmaasuq. madaxii xiriirka kubadda cagta Kenya Nick Mwendawa ayaa lagu eedeeyey in lacag dhan $76,000 oo doolarka Mareykanka ah oo la xiriir la lahaa uu ku shubtay qasnada oo uu xiriirku lahaa uu ku shubtay qasnadiisa gaarka ah, isagoo aan haysan wax dokumenti ah oo uu xalaalaynaya tallaabadaasi inuu qaaday. dacwad oogayaasha ayaa weydiistay maxkamaddu inay xabsiga ku sii hayaan Mwenda oo muddo 14 maalmood ah si taasi ay ugu saamaxdo in ay dhammeeyaan baaritaankooda, laakiin qaadiga ayaa amray in damaanad lagu sii daayo ilaa dhegeysi kale oo la qabanayo Arbacada. maxkamadeynta Mwendawa ayaa imanaysa kadib markii ay dowladdu Khamiisii kala dirtay guddiga xiriirka kubadda cagta ee Kenya oo ay ku eedeysay wax isdabamarin dhaqaale, iyadoo samaysay guddi kumeel gaar ah oo muddada 6 bilood ee soo socota sii wadi doona howlaha kubadda cagta ee dalkan ku yaalla Bariga Afrika. ugu dambeynna, madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa Isniinta maanta ah sheegay in Belarus ay ka shaqaynayso sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriinta buux dhaafiyey xuduudda ay la wadaagto Poland, tallaabadaasi oo u muuqata mid uu ku yareynayo dhibaatadan ka hor kulan ay midooda Yurub yeelanayaan ama ka yeelanayaan in cunuqabateyn cusub ay saaraan Minsk. kumanaan muhaajiriin ah ayaa muddo bilooyina waxay isku dayayeen inay ka gudbaan Belarus gudahana u galaan Poland oo xubin ka ah midooda reer Yurub, laakiin xiisadda ayaa toddobaadkii hore cirka isku shareertay kadib markii ciidamada ilaalada xuduudda ee Poland ay diideen dadaallo ay muhaajiriintu ku doonayeen inay kaga gudbaan xadka. Lukashenko ayaa sheegay in Belarus aysan doonaynin in qalalaasahani uu dagaal isku beddelo, islamarkaasina ay ka shaqaynayso in dib ay u celiso dhowr kun oo muhaajiriin ah oo intooda badanna ka yimid dalalka Bariga Dhexe. Wasiirada arrimaha dibadda ee 27 dal ee ku jira midowda Yurub ayaa kulmaya Isniinta maanta ah si ay Belarus u saaraan cunuqabateyn cusub oo ku saabsan dhibaatada muhaajiriinta xuduudkeeda. dhegeystayaal, wararkaasina waxay idinkaga imanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa. Shirkan waxaa lagu ansixiyey musharaxnimada madaxtinimada ee ururkaasi. Waa musharaxa madaxtinimada ee xisbigaasi uga qayb geli doona doorashada madaxtinimada soo socota. Warkana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaridka ee Wadani ayaa saaka ka furmay hoteelka Maasoor ee magaalada Hargeysa, iyadoo ay ka qayb galeen sida la sheegay ergooyin gaaraya ilaa iyo 1300 oo xubnood. Waxaa kale oo ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin xubno ka socday xisbiyada kulmiye iyo ucid. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Wadani, islamarkaana musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee Wadani, Cabdixaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cifro, ayaa waxa uu ka sheegay hadal uu ka jeediyey shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaridka ee Wadani magaalada Hargeysa uga furmay maanta qorshaha xisbiga ee la xidhiidha doorashooyinkii kala dambeeyey, isagoo xisbigana aasaaskiisii dib ugu laabtay.
Xisbiga Wadani waa xisbiga ugu daayar xisbiyada qaranka. Marka la eego inta uu jiray, wuxuu yahay xisbiga ugu koritaanka badan, ugu curinta badan xisaabta qaranka. Waxaa mahadsan kaadirkii xisbiga Wadani ee halka uu maanta jooga soo gaadhsay hablo iyo ragba. Cid kasta oo xisbiga Wadani maalin irbadduru gelisayna waanu u mahadnaqaynaa. Abaalka xisbiga ay ku leeyihiin ogaal weyn baanu nahay. Mar weyn iyo mudanayaal, xisbiga Wadani waxa uu ka dhashay dareen iyo go'aan ah in dib loo culo weelka siyaasadda Soomaaliland, lana keeno dhiig cusub iyo maskax firfircoon oo lagu dardargelinayo xaqiijinta himilooyinka ummadda reer Soomaaliland ay leedahay. Waxa uu albaabo cusub u furay daayarta si ay xooggooda maskax iyo murugba ugu dhisi lahaayeen dalkooda. Maantana markhaatigaasi waad ka aragtaan siyaasiyiinta culus ee dhallinyarada ah ee xisbigu u soo saaray Jamhuuriyadda Soomaaliland.
musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee Wadani ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee 2023 bisha Noofambar ay ka qayb galaan, isla markaana musharax ahaan isaga iyo ku-xigeenkiisa aanay waxba qabiya ka ahayn, isagoo ka digay in muddo kororsi uu yimaado.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu la kulmay Komishanka Doorashooyinka Qaranka bishii sideedaad, wuxuuna u xaqiijiyey inuu diyaar u yahay doorashadii madaxtooyadu inay waqtigoodii ku qabsoonto. Wuxuuna komishanka faray inay soo diyaariyaan miisaaniyaddii iyo qorshihii doorashada. Xogaha rasmiga ah ee komishanku la wadaagay xisaabta qaranka waxa ay tahay inay soo diyaariyeen miisaaniyaddii oo ay yareeyeen iyo qorshihii doorashada lagu qabanayay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland 13 Noofambar 2022. Waa kale oo komishanku safar shaqo ugu baxeen dalka Kenya si ay ula soo kulmaan beesha caalamka, ugana soo xog warramaan dalalka inaga taageera hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, kuwaasoo si weyn u taageeray qorshihii ay ula tageen komishankin. Waxaan ergooyinka shirweynaha ku wargelinaya in xisbiga Wadani aniga oo ah musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Wadani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga Maxamed Cali Cabdi aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabsato xilligeedii oo 13 Noofambar. Wax naga qabya ahina maba jirto ha yaraatee. Waxaa kalooanu madaxweynaha xasuusinaya in qaranku ka sugayo siyaasadda xukuumaddiisa ee qabashada doorashada golaha guurtida. Waxaanu dhawaaqa dheer kaga digaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka nagu soo fool leh, taas oo aanu qaadi karayn waddankeennu marxaladan lagu jiro.
Gabagabadiina waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro in loo baahan yahay in dib u qiimeyn lagu sameeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland.
Udalayaaliyemarooy, soddon sano kabacdi siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxay u baahan tahay dib u eegis iyo dib u qiimeyn. Maxaa inoo qabsoomay? Maxaa caqabadaha inaga hor yimi? Maxaynu xal u helay? Maxaynu xal u weynay? Halkaynu uga dhaqaaqaynaa? Halkaynu maanta
intii uu shirweynuhu socday waxaa halkaasi hadalle ka soo jeediyey madax sare uu ka mid yahay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed, xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka kala tirsan labada xisbi ee kulmiye iyo ucid, kuwaasi oo ku hambalyeeyey shirweynaha labaad ee ay qabsadeen xisbiga mucaaridka ee wadani. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Isla wararka Soomaaliland ayaan ku jirnaaye magaalada Buurama waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay qorshahagaha magaalada oo hirgelintiisa la bilaabi doono maalinta berito ee 16-ka Noofembar, kaasi oo ay ka shaqaynayso wasaaradda guriyeynta ee Soomaaliland. Warbixintanna waxaa inoo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
kulan ballaaran oo lagaga hadlayay hirgelinta qorshahagaha cusub ee magaalada Buurama yeelan doonto. Qorshahaasi oo ay diyaarisay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Buurama, mas-uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Awdal. waxaana kulankan lagu lafaguray sidii loo nidaamin lahaa qorshahagaha loogu talagalay kobaca iyo korriinka magaalada iyo sidii uu noqon lahaa mid qorshahani leh dariiqa wareega ee isku xidha dacallada magaalada. Duqa magaalada Buurama Maxamed Axmed Warsame ayaa sheegay in maalinta berriha uu bilaabmi doono fulinta qorshahagaha loogu talagalay magaalada Buurama.
waxaan ku dhiirranay in la sameeyo qorshe magaaladaasi oo la iska kaashanayo oo wasaaradda howlaha guud ee guud ka tahay iyo dowladda hoose iyo bulsho weynta oo dhowr muhiima kule.
qorshahagahan cusub ee laga hirgeliyey magaalada Buurama ayaan isagu ahayn mid burbur ku keeni doona dhismayaashii hore ee ka jiray magaalada Buurama, sida uu tilmaamayo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdilaahi Abokor.
waxaan qorsheynaynaa magaalo cusub, inta badan dhismayaasha waxaan ku dadaalnay si loo yareeyo khasaaraha dadka soo gaadhaya, in laga fogaado dhismayaashii hore. marka waxaan qorsheynaynaa maaha magaalada inay dunida lacag u dhexgelinayo, waxaan qorsheynaynaa magaalada cusub.
sidoo kale wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Cabdilaahi Abokor ayaa sharaxaad ka bixiyey qorshahagaha loogu talagalay magaalada Buurama, wuxuuna xusaynay shaqaalaha iyo dadka hawshaasi wada aanay waxba ka bedeli karin qorshaha ay wasaaraddu u dhigtay qorshahagahan loogu talagalay magaalada Buurama.
waxaa ku bixi doona lacag farbadantii ubadadheega
talaabadan ayaa noqonaysa in Buurama noqoto magaaladii afraad ee laga hirgeliyo mashruuca qorshahagaha magaalooyinka ee ay fulinayso wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland. Haashim Sheikh Cumar Good, V O A, Buurama.
Kismaayana waxaa sii xoogeysanaya saameynta dhibaatooyinka ay geysanayaan abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland. wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegaya in dadkii ugu badnaa oo abaaruhu ay saameeyeen ay soo gaareen duleedka magaalada Kismaayo kadib markii ay xoolihii ka leedeen. faahfaahinta warkanna waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
dadkan abaaruhu ay saameeyeen ee ku soo barakacay duleedka magaalada Kismaayo ayaa ka yimid deegaanada Singaleer, Dhasheeg, Guamo ilaa iyo sidoo kale deegaanka Jiraan Cabdalle, kuwaas oo wararku ay sheegayaan in ay saameyn xoogan ku yeesheen abaaraha baahsan ee ka jira deegaano badan oo Jubbaland ka mid ahi. dadkan oo waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa u istaagay dadka degan tuulooyinka ay ku soo barakaceen, kuwaasi oo badankood gaarsiiyey gurmadyo kala duwan iyaguna ku caawiyey deegaano ay degaan iyo raashin ay xaafadaha ka soo ururiyeen. Faadumo Dhuubo Xuseen waxay ka mid tahay haweenka soo barakacay ee ku sugan deegaanka Luglow, waxaana ay sheegtay in xilligan dhammaanba xoolaheedii ay ku leedeen abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Jubbaland. waxaana ay V O A uga warantay dhibaatadii soo gaartay.
waan soo salkacnay, xoolihii way naga dhammaadeen, wax laislahaayo malaho, oon iyo gaajo iyo rafaad yaan ku imaanay, muslimiin walaalo ahaan helne oo wax noo aruuriyeen, oo nabeenahan ku barya galne wax aan islahayno male ani dhisheeg waama xoolahi anaga dhamaadeen abaar iyo rafaad iyo xoolahi oo dhamaadeen han imaane luglaaw xaaladayna hadda nolol maalmeed waan iska haysana oo walaalka noo aruuriyay han haysana guri ma haysano wax rasaqo la cuno ma haysano biyo ma haysano maxaa la haasta mar weelka biyaha ma haysano raxaan taa taagana
cabdi cali goodir oo ah gudoomiye ku-xigeenka deegaanka luglow ayaa dhankiisa baaq u diray dadka soomaaliyeed si gurmad loola gaaro ilaa 80 qoys oo uu sheegay in ay ku soo barakaceen deegaanadooda
annagoo hirgel weynaa loo soo hoyday war ninkii wax qaban karo ninkii dameer leh ninkii danqanaya ninkii soomaaliya ninkii muslimleh war dadka ha soo fiiriyo ha u soo birbado waxay ka imaadeen dhisheeg waama tawataa ilaa iyo waxay ka imaadeen booji fulay dadkii looda dhaqanaya weeye 200 ninkii laa waa ka dhaqaaqay ninkii 100 lahaa ninkii 200 lahaa ninkii 500 dad 300 400 lahaa baa ka soo dhaqaaqay dadka ayagoo gacan maran bay imaaneen saddex lama qaadan karaa ilmihi lala soo baxsaday marka dadkii reer waama nugul buu ah xoolihiisii nugul buu ah annaga reer waama haddaana xoolahana waa nugul loo wey loodina waa baaba'day dadkii lala baxsanaya
macallow cabdi kariin maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka luglow ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey dhibaatada baahsan ee ka jirta deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo gaar ahaana dadka abaartu ay saameysay oo waayadii u dambeysay deegaanadooda soo buux dhaafiyey
waxaan ugu soo kordhay dad fara badan hadda ilaa 80 qoys oo xoolaha ay ka dhammaadeen oo ka imaadeen dhashay guwaama qaarna ka imaadeen wayaan dadkaasaan ugu soo kordhay oo xoolihii ay lahaayeen kaga soo tegey gaaji iyo rafaad iyo noloshii ay ku noolaayeen oo ay ahaayeen xoolo xoolihiina ay ka dhammaadeen waxaan codsanaynaa dadkan aad u tabaalaysan inayna caawiyaan hadda waxaa wax na siiyey tuulada aan diriska nahay oo cali ismaaciil madaxda ka yahay ayaa dadka hadda feelsan ayaa raashin u soo aruuriya guddiga abaaraha ah qaamqaam dadkaas ma hadaan u celinaynaa
cali faarax ismaaciil cali shaarub oo ah gudoomiyaha deegaanka qaamqaam ee waqooyiga magaalada kismaayo waxa uu gurmad ballaaran isaga iyo shacabka deegaankaasi ku sugan ay gaarsiiyeen oo dadkii ugu badnaa ay ku soo barakaceen nawaaxiga deegaankiisa waxaana dhaqaale uu ka soo aruuriyey xaafadaha magaalada qaamqaam uu gaarsiiyey iyo raashiin dadka ay saameeyeen abaaraha isaguna ugu baaqay maamulka jubbaland iyo dadka soomaaliyeed in gurmad lala gaaro dadka ay abaartu saameysay ee ku kala firirsan meelo badan oo jubbaland ka mid ahi
bulsho weynta reer qaamqaam ee ka qayb qaadatay gurmadka dadka walaalahooda ahee xoolihii ka soo dhammaadeen ee aad u jeeddaan ee halkaa daadsan ugu talagalay inay la wadaagaan dhibka iyo dhibaatada iyo waxa ku dhacay waa naftaada ka qaadoo naftooda u qaad sidaa daraaddeed waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin intii ka soo qayb qaadatay murug iyo maal iyo maskax intaba kaga soo qayb qaadatay
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee jubbaland mudane cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa v o a wax ka weydiisay waxa ay kala socdaan dadka ku soo qulqulaya meelo badan oo duleedka magaalada kismaayo ka mid ahi kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha
haa waa hadda noola soo sheegay ilaa shale dad ku soo barakacay oo qoysas fara badanna oo ilaa iyo hadda buule gaduud ilaa iyo luglow ilaa iyo singaleer daadsan waana la sheegaya deegaanadan kaloo ayagana galbeedna waa laga sheegayaa dad badan oo ku soo barakacay marka aniga iyo guddigeyga iyo wasaaraddaba waan tashan doonaa sidii dadkaa lagu gaari lahaa usoo qiimeyn lahayn
waayadii u dambeysay kuleelka iyo haraadka ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ahi ayaa waxa ay galaafteen nolosha xoolihii ugu badnaa iyadoona haatan ay dadku ku soo qulqulayaan duleedka magaalada kismaayo iyo magaalooyinka qaar oo ay gaareen sida dhoobley afmadow ceelwaaq iyo meelo badan oo jubbada hoose iyo gada ka mid ahi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
iyadoo yurub ay gashay xilliga qaboobaha ayaa waxaan weli istaagin dadka raxanraxanta u safraya ee kasoo tallaabaya badda mediterraneanka ee u dhexaysa yurub iyo qaaradda afrika warbixin ay wakaaladda wararka ee reuters ka qortay dadkii ugu dambeeyey ee gaaray talyaaniga waxay noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
in ka badan 600 oo tahriibayaala oo badankoodu ay yihiin reer masar ayaa gaadhay koonfurta dalka talyaaniga 24 saacadood ee lasoo dhaafay sida ay sheegeen mas-uuliyiintu axaddi iyagoo iska dhagamariyey ee mawjadaha badda ee jiilaalka islamarkaana nolo fiican ka raadsanaya yurub talyaaniga ayaa laga dareemay sare u kac ku yimiyey dooniyaha ay la socdaan dadka muhaajiriinta toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo tiradii badnayd ee ugu dambeysay halkaasi gaadhayna ay cadaadis ku kordhinayso xukuumadda ra-iisul wasaare mario degaagi inay ilaaliso heshiiskii ay la galeen midowga Yurub ee ku saabsanaa sida loola tacaalaya dadka soo galaya. Ilaalada xeebaha ayaa habeennimadii soo badbaadiyay ilaa iyo 300 oo qof iyo wiilal yaryar, kuwaas oo laga soo buuxiyey doona kuwa kalluumaysiga ah oo u soo shiraacatay koonfurta Talyaaniga. Kooxdan oo u badan masaari ayaa la keenay meel u dhow dekedda Rosella Jonica. Saacada kadib ayaa ilaa iyo 212 badankooda ay yihiin masaari iyo suuriyaan laga soo dejiyey doonidii labaad islamarkaana la keenay Rosella Jonica. Dhinaca koonfurta ayaa 113 tahriibayaal oo ay ku jiraan ugu yaraan 9 dumar ay soo gaareen jasiiradda ku taalla badda Mediterraneanka ee Lampedusa, iyagoo kale imyaalkaasina soo gaaray 2 jeer. Waxaana warbaahinta maxalliga ah ay sheegeen in qaar ka mid a dadkaasi ahaayeen reer Tunisia. Laga soo gaaro bishan Noofambar 2017 tahriibayaal ayaa soo gaaray Talyaaniga sannadkan, halka marka loo eego sannadkii hore ee 2020 ay isla xilligan ka ahaayeen 32,213, iyadoo sannadkii kasii horreeyey ee 2019 ay gaareen amaba ay ka ahaayeen 9,944. Xisbiyada garabka midiga ayaa ku eedeeyey wasiirka arrimaha gudaha inaanu samaynin tallaabooyin ku filan si uu dabagalo qulqulkan. Isagoo ka hadlaya shirweynaha Liibiya, Jimcihii ayaa Dagaagi, waa ra-iisul wasaaraha Talyaaniga, ee uu ku yaboohay iskaashi dhex mara Yurub si loo xaliyo mushkiladan. Waxaa la hubo, si kastaba ha ahaatee, ayaa ah in sii socoshada dadkana soo gaaraya Talyaanigu ay ka dhigayaan xaaladda mid aan deganayn. Hadalkaasi ayaanu warfidiyaanada u sheegay isagoo ay berber taagan yihiin madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo weliba ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
V O A Washington ayaad nagala soconaysaan caweysiin wanaagsan mar kale. La-taliyaha sare ee dhinaca dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in sicir bararka ka jira Mareykanka uu dhibaato ba'an ku hayo shacabka, iyadoo uu madaxweyne Biden ka fikirayo sidii lagu heli lahaa xal arrintaasi ugu aadan. Warbixintanna waxay nooga diyaariyey wariyaha V O A Ken Bredemeer, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Brian Deeds oo arrimaha dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaga oo shalay la hadlaya telefishinka NBC waxa uu sheegay in aqalka cad uu garowsan yahay sicir bararka baahsan ee ka jira gudaha Mareykanka, gaar ahaan shidaalka oo cirka isku shareeray. La-taliyaha ayaa ka dhawaajiyey in madaxweynuhu uu ka fikirayo in kaydka shidaalka ee Mareykanka uu suuqa soo geliyo si shidaalka loo jabiyo. Qiimaha badeecadaha suuqyada Mareykanka ayaa 6% sare u kacay bishii Oktoobar, waana sicir bararkii ugu weynaa ee 1999. Shidaalka iyo raashinka ayaa sare u kacay, arrintaasi oo shacabka wax iibsanaya aad u saameysay. Shidaalka ayaa sare u kacay iyada oo shacabku iminka ay bixinayaan gaaloonkiiba in ka badan $3.30, waana lacag ka badan intii sanadkii hore. La-taliyaha dhaqaalaha ee aqalka cad ee Mareykanka Brian Deeds ayaa sheegay in khubarada dhaqaaluhu ay saadaalinayaan in sicir bararku uu hoos u dhici doono sanadka soo socda, isagoo xusay in si kasta oo xal loogu raadin karo la sameynayo. Waxaana uu ka dhawaajiyey in ay suurtagal tahay in lasoo fasaxo shidaalka kaydka u ah dowladda Mareykanka. Ku dhowaad 612 million oo foosto oo shidaal ah ayaa Mareykanka kayd ahaan uu u haystaa, iyada oo madaxweynayaasha Mareykanku aanay inta badan ku degdegin fasaxitaanka shidaalkaasi oo loogu talagalay haddii ay duruufo degdeg yimaadaan ama uu qalalaasi ka dhaco Bariga Dhexe. Deeds ayaa sheegay in si hoos loogu dhigo sicir bararka loo baahan yahay in 3 tallaabo la qaado, oo ay ugu horreyso in la sii wado dagaalka lagula jiro cudurka COVID-19 qodobka labaad ayaa ah in la xaliyo ciriiriga ka jira dekedaha Maraykanka, iyada oo xeebaha Maraykanka ay joogaan 38 markab oo nooca waaweyn ee konteynarada qaada ah, kuwaasi oo sugaya inuu boos uu ka banaanaado dekedaha. Waxaana taliyaha dhaqaalaha ee madaxweyne Biden uu sheegay in lacagtii loo ansixiyey dhisma hoosaadka oo ka badneyd $1 trillion oo dollar oo uu maanta madaxweynuhu saxiixayo ay arrintaasi wax ka qaban doonto. ugu dambeyntii waxa uu sheegay in loo baahan yahay in kongareesku ansixiyo lacagtii $2 trillion ahayd ee uu madaxweynuhu codsaday si loo caawiyo qoysaska Maraykanka ah ee saboolka ah.
mahadsaned xuseen barre aadan oo inoo soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyey Ken Bredmeyer. markana waxaynu ku nasanaynaa codka Maxamed Biike.
VOA. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijkeena Tubta Noloshana waxaa idinla socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro ah oo ka waramaya waayihii uu kala kulmay safar tahriib ah oo u galay, iyo weliba warbixin ku saabsan sida xanuunka COVID-19 uu saameeyey nolosha dadka qaxootiga ah ee ku nool magaalada Nairobi. aan ku bilownay dhegaystayaal, Deeq Maxamed waxa uu muddo sannad iyo 3 bilood ah uu ku xidhnaa waddanka Iiraan, waxaana uu ku jiray tahriib xilligii ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalkaasi ay qabanayeen, isagoo damacsanaa inuu u gudbo dalka Turkiga kadibna uga sii tallaabo qaaradda Yurub. Deeq ayaa hadda ku noola Soomaaliya oo dib loogu soo celiyey, waxaana uu dib u bilaabay waxbarashadiisii uu 10 sano ka hor ka tegay. magaalada Muqdisho ayaa waxaa kula kulmay wariyaha ayaga Cabdicasiis Barrow, waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu safarkiisu ka bilaabmay.
Safarkiigu wuxuu ka bilowday magaalada Muqdisho oo Muqdishaan ka tegay Hargeysaan tegay. Hargeysa markaan tegay, Hargeysaan in badan waqti ku qaatay oo aan ku noolaa muddo 10 sano iyo jajab. Kadib noloshii magaalada Sierra Kenya weyday waa ka tegay, safar waxaa ka galay oo hawada ah. Waxaan maray magaalada Dubai transit ku ahaa, kadibna Ciraaq aan tegay. Ciraaq waxaan joogay muddo 2 biloodo, weliba magaalada Kurdistan ee Erbil. Labadaas bilood aan Erbil joogay, wallaahi waa dadka aad bay horto wax dhibaato iyo wax problema kuma qabin keliya, laakiin magaalada qaabkii marka hore aan ku tegay ee lai sheegay muqalaska ay kaxeeyey ugu dhahay magaalada magaalo laga shaqaysan karo oo shaqo leh waa markaan tegay, sababtoo wax markaa adiga aadan joogin ayaad mugta wax kaled ka aaminaysaa oo sababto wixii lagu sheegay runay ku noqonaya, laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababtoo adigaaba goobjoog ah wixii arkay. kadib waxaan arkay magaaladiisii lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalo shaqo leh, inaysan ahayn anigana waxaan rabay markaan sababtoo magaaladeedii ugu soo safray waxay ahayd inaan noloshii wax ka bedelo, shaqana aan helo. marka saas darteed magaaladii markaan arkay inaysan shaqo lahayn, halkiiba haddana safarkii ka sii bilaabay. safar weliba dhulka ah awl hore waxaa ku imay maasha, waxaa ahayn safar cirka ahayd. marka dambe safar dhulkaan bilaabay, safarka dhulkaan bilaabay waxaan kaga baxay Ciraaq, waxaan maray magaalada yar Suleymaaniya oo ayada Kurdida ayadana degan tahay. halkaasaan waxaan ka galay ogliba xuduudna la leedahay waddanka, xuduudka kale leedahay dalka Iiraan. Iraana markaa galay safar dhulka ah weliba oo baraf iyo maxaa jira buuro oo xoog leh, weliba xili waxay ahayd maxaa jira roob xoog leh inay da-ayaan. barafkan waxa waaye waa lagaagama sheekeyn karo waaye, sababtoo mar haddii aad waddan qurbo markaad tagto waddankaaga aysanahayn waddankaaga, sababtoo anaga baraf uma arki jirin waddankeen markaad joognay, laakiin waddankaas waddan barafkii wixii markaa aragta xaaladda haddana xili habeen aan la guuraynayo oo markuu qofka ku kaxeynayna wuxuu kugu leeyay 2 saacadood ama 2 daqiiqo la soconaya, laakiin markii wixii aad aragto adinaad indhahaaguna macalin ku yihiin dabcan socod badanna aad samayso waa dareemaysaa. markaa halkiiyaan safarka kasii galnay Iiraan, asaasaan ku galnay dhexga dhulka ah Iiraan. markaan galnay ayadana maalin waxaan galnay subaxa, subaxdii markaan galnay dhowr gaari la sukaay wareejiyey ayadana wax toos waxaana loo geeyey centralka magaalada Tehran, waxaana guryaha ka mid ah Tehran aan la geeyey. kadibna anagu 2 saaco kale meelahaas joogna.
marka moodatan wax sharciya waa ku socdaalaysaa?
mar haddaad dhulka gasho wax sharci ma jiro, sharcigu waa qow inaad hawada kasoo gasha. marka sharci wax sharci ma wadanin halkii, marka guribaana lagu xareeyey oo si qarsoodi ah oo in askartana aragto ama shacabka magaalada arkaan oo laga qarinayo guriga. marka isla markii haddana 2 saaco kale guriga markaan joognay waxaan noo yimi maxaa la jira gaari kale oo isla gaarigii horaan ahayn, kiibaana lagu qaaday adiga 2 saacadood kale ayaan gaarigii saarnayn oo wuxuu noo sheegay inuu noo wado dhankaasi xuduuda. oo
xaggee marka Iiraan uga baxaysaa mise Iiraan magaalo ka mid ah u socotay?
mahi Iiraan uma soconin, safarkaygu wuxuu ku wajahnaa dalka Turkiga oo aan islahaa maxaa la jiray dhankaasi oo laygu sheegay in si fudud lagu geli karo. markaan Ciraaq tegay oo aan fahmi waayay xaaladii magaaladii joogeydii, markii hore qaabkii laga sheegay iyo qaabkii aan ku arkay ay 2 kala noqdeen, markaasna safarkaygii sii dhaqaajiyey oo aan sii socodsiiyey. markii hore meesha Iiraan transit ahaan aan ku maray maahan wax deegaan ama inaan sii joogo maan tegeynin.
waxaa jirta Iiraan inaad xabsi ku gashay, yaa kula socday, sideena xabsiga ugu dhacday?
xabsiga horta intaanan gelin horta magaalada ka baxnay waxaan tagnay maxaa la jiray xuduudka. markaan tagnay ayaa maxaa la jiray adiga dad aad u fara badanaa ahayn oo xuduudka markiina la geysay, sababtoo ah mar hadduu muqalisku wada muqalisku intaasoo dad isku soo xirxiraya intuu isku soo xirxiray dadyo kala duwan oo sida Afghanistan, Pakistan, Hindi, nooc walba Afrikaanta qeybeedi kala duwan leh. Marka Soomaali waxaan wada soconay hal wiil oo Soomaaliya wada socono, iska raacnay wiilkaana Ciraaq iska raacnay oo meesha isku arnay isagana maxal meeshuu joogay, safarkeena wiilkaas ay ugu helinayo Soomaaliga. Waan baxnay marka xuduudka anagoo habeen saddexda habeennimo ay tahay ama sagaal habeennimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka Turkiga uu la leeyahay Iran. Askarta Turkiga ayaana soo celisay kuwa Iraanintana qabtay oo saasaana kana lagu xiray.
Marka iga sheekee magaalo xuduudaha ayaa lagugu xiray, adiga wiil kale Soomaaliya baad ahaydeen, xabsigii iyo noloshii iyo socdaalkii iyo bal xaaladaas haddii aad noosii sawirto.
Walaahi dabcan mar haddaad dowladaad ahayn gacanta u gasho waad dareemi kartaa maxaa la jiray xaaladaha sidee noqonayso, sababtoo ah qofna kama taqaanad ismad luqad taqaanaan, xitaa luqada ingiliishka xitaa kuma haldan ayaga, sababtoo ah keliya luqada faarisi luqad la yiraahdo leeyihiin oo noocyo luqado erayo badan isugu jirta oo faransiiska iyo erayo badan xitaa iskaga jira. Marka xitaa luqada ingiliish marka even astraada xitaa jajabso kula hadal ma yaqaanaan kugula ma haldaayan. Marka waad dareemi kartaa qof wadan aadan luqadiisana aadan aqoonin, haddana dadkiisana ay yihiin dad oo maxaa la jiray dhaqan kale leh. Markay ku qabtaan waxa badanaa fasay sawiranaysa marka
maxaa la idiin sheegi jiray marka in la idiin haysto aad u xarantiin?
Hortulahi waxay noo sheegeen inta badan horta Afrikaanta in xuduud un laga qabtay. Markii hore gobolka markayna qabteen waxayna keenen in xabsi ku yaala oo gobolka ah, gobolkiyan waxaan markayna keenen waxaynu yiraahdeen oo codka markayna naga qoreen ribootkii ay wixii yiraahdeen maxaa la jiray sababta soo gashay halka maxay tahay qaabkay kusoo gasheen markaasaan kun rinaan dhulkan kasoo galnay wax maxaa la jiray sharci ay moodotaan markaasaan kun rimay wax sharci ay moodano. Waxay noo sheegeen marka in maxaa la jiray maxkamad oo ribootkiina loo gudbin doono, ayadan maxaa la jiray ladii kasoo baari doono in wadanka sababtoo ah wuxuu xuduud la leeyahay wadanka Syria oo inta badan dhibaato badan waxyaabo badan lagu tuhmo. Marka waxay yiraahdeen la soo baari, marka la soo baaro haddii even aad waxba problem aad wadanin waxa waay waa insha Allah wadadii haboonayd ku sii deyn doona. Marka wayna soo baareen waxay ogaadeen in aanaga dad taariibyaal nahay oo dad aan wax dhibaato wadanka aanan u wadin aanahay, dad inaan maxalli jiray oo wax problem wadanka aanan soo gelinin oo rabin traasid inaan wadanka ku nahay ayay soo ogaadeen. Kadibna waxay yiraahdeen maxalli jiray idinku fasaxaatiin waa la idin kaxeynaya xuduudka laga dhigeenaya. Marka maalintii Ramadaan bishii Ramadaan ay rabeen in xuduudkeena geeyaan wayna kaxeeyeen xuduudkeena geeyeen. Marka xuduudka markay geeyeen waxaa socday maxalli jiray dagaal u dhaxeeya Turkiga iyo Syria oo Daesh waxa ku dagaalamay iyo militaryga Turkiga. Markaas jiraan dagaal ka socdo dib baan idii celinayna oo xabsiga idii ku celinayna. Markuu dagaalkaas joogsado hadana marka la idii kaxeyn doona aniga wiilkii Soomaaliga ah iyo laba wiil oo midna Nigeria yahay mid kalena uu yahay Cameroon ayaa anala kaxeeyay. Markay xag markay nageeyeen waxay yiraahdeen dagaal ka socdo sidaas darteed markaa waan idiga celinayna wayna soo celiyeen.
Sidee lagugu sii dayay mise jiraan wax Soomaali ah oo gacan idiga siinta xabsiga ku jirteen waa idin taageeray?
Wallaahi haa walaal Soomaali badan baana taageertay oo wadankii wax ka barta waxbarasho u joogay weliba waxaa ka mid ahaa rag aad u qiimo badan Najiib Sheekh Cusmaan oo kamid ahaa raggii inta badanba naga saacidayay xiriirada aan la soo sameynayna ama familyga ama dhanka dowladda noqoto sababtoo ah internet dowladda kuguma shubayso. Wuxuu ah dhankii ninkii dhan walba naga saacidayay xagga internet noqoto, xagga ka warhaynta, xitaa qofku ku soo waco war ka warna xaaladaas ay tahay ku dhahay ayuu horta ahaa. Waxaa way kaga mahday celinayna Najiib Sheekh Gacuur waxaa kaloo jira isagana doktor, isagana meesha dhakhtar ka ah weliba dhakhtarnimada bata doktor Maxamed Faarax isagana wallahi xitaa markaan xabsiga kasoo baxnay inuu dhakhtar xitaa nageeyo xaaladan caafimaad iyo xaaladan ku jirna xabsiga najeegareeyo uu nala socdo mar walba uu waxa la jiray uu naga warhayo isagana uu ahaa aad baan uga mahad celin. Waxaa jirtay marka wiil nin ganacsada oo xiriir la soo sameeyay ambasadorka oo yiri habaabanba waa inaan idinku imaada caasimada joogtaan sidaas ula socda maalin ciidinu soo dhida Ramadaan ahayd. Marka Ilaahay wuxuu suura geliyay ganacsadaha inuu noo yimaado wallaahi wuxuu naga saacidayay isagana Soomaalini weliba Soomaalnima wax qabiil ay wax isaga aysan ku jirin. Waxaan halkaas maalintaas waxaa ogaaday wiil inay dhiiggi Soomaalnimada inaysan dhimanin. Marka aragnay in gobol aad u fog nooga yimi inuu nagu saacido oo weliba na garab istaago una dareensiiyo inay Soomaalidu qabiili ay nooshahay wuxuu naga saacidayay dhan walbo hadeen qol lahayd inuu maxalli jiray magaaladii magaalo galkeena nasiyo in maxalli jiray aad wax badan nooga saacidey Cabdirsaaq Cabdi aad baan halkan asagana aad baan ugu mahad celinaya. Marka in dowladdii waxa suura gashay in wadankan corona ka jiru ahaa markii xabsi aan kasoo baxnay coronaiba naxanibay adiga muddo 6 bilood iyo 8 maalmood oo mar walba tigid badan aad u fara badan xitaa ambasadorka tu soo jiray oo mar walba naga qasaaray oo airportkan laga soo celinayay. Marka dab Ilaahay wuxuu suura geliyay in aan nimaano Muqdisho oo tigid flightkii tooska aan soo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Deeq Maxamed oo wariyahayaga Cabdicasiis Barre ugu warramayay magaalada Muqdisho isla markaana uga warbixinayay safar tahriib ah oo galay iyo weliba waayihii uu kala soo kulmay safarkaasi. haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana ay wada dhegaysano codka fanaanada Khadra Daahir Cige.
Thank you.
aynu dhegaystayaal intaasi kaga dhamaadno heestaasi ee codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada Khadra Daahir Ciga, isla markaana aynu barnaamijkeenna hore ugu sii soconno. Gudoomiyaha dadka qaxoontiga ayaa ku nool Nairobi ayaa ka warbixiyay sida xanuunka COVID-19 uu saameeyay dadka qaxoontiga ee halkaas ku nool. Hadaba war arintaasi ku saabsan waxa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saale Xuseen.
Xanuunka COVID-19 ee guud ahaan saameyn ku yeeshay caalamka ayaa sidoo kale waxa uu saameyn gaar ah ku yeeshay dadka qaxoontiga ee Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi, kuwaas oo ka diiwaan gashan hay'adaha qaxoontiga ee ku yaala Nairobi. Dadka qaxootiga ayaa rajada inta badan ay qabaan waxa ay tahay inay dib u dejin waddan saddexaad ay ka helaan. Haddaba wadamadii qaadan jiray dadka qaxootiga ayaa laftooda waxaa saameeyay xanuunka COVID-19. Sidoo kale xafiisyada hay'adaha qaxootiga ee ku yaala magaalada Nairobi ayaa laftooda waxaa hoos u dhac uu ku yimid shaqooyinkii ay qaban jireen maadaama dalka uu ka jiro xanuunka COVID-19. Haddaba sidee ayuu saameyn gaara ugu yeeshay xanuunka COVID-19 dadka qaxootiga ah? Waxaan arintaasi wax ka weydiiyey gudoomiyaha dadka qaxootiga ee Nairobi ku dhaqan Ismaaciil Guutaale.
Runtii waxaan dhihi lahaa si ba'an buu u saameeyey dadka qaxootiga Kenya ku ah. Haddii ahaan lahayd dadka xeryaha qaxootiga degan sida Dadaab iyo Kakuma, si la mid ah waxa uu si ba'an u saameeyey oo ka qoto dheer sida uu u saameeyey dadkaas qaxootiga jooga kuwa magaalada. Maxaa yeelay dadka magaalada jooga waxay ahaan jireen dad ayagu istabara, isla markaasna noloshooda ayaga un soo saarta. Balse waxay noqotay markii xanuunkan uu yimid, isla markaasna waxaa loo yaqaano containment measures ay dowladdu la timid oo maa tallaabooyinka xanuunka wax looga qabanayo, kuwa Nairobi si ba'anay u saameysay. Maxaa yeelay dadkii ka shaqaysan jiray suuqa Isli qaxootigu wuxuu u badnaa dad mataqaanaa hawkasa ama dadka loo yaqaano waratada. Arrintaasna iyadoo la ilaalinayo maxaa la yiraahdaa guidelineska ama qawaashuudaha u degsan xakamaynta xanuunka, in dadka ay kala fogaadaan oo marka waa la diiday. Marka dad badan noloshooda aada u saameysay, meelaha qaar waxaa dadka Kenyanka ay heleen laguna support gareeyey mataqaanaa raashin bilaasha oo dowladda iyo ay bixiyeen. Laakiin dadka qaxootiga weli arintaasi may helin. Qorshayaal lagu siinaya ama lagu caawinayana way jiraan. Qoysaska iyo ashqaasta sida ay arintani u saameysana qofba qofka kale way ka duwan tahay. Marka sidoo kale adeegyada dadku ay heli jireen xagga cusboonaysiinta sharciga, haddii ahaan lahayd ilmo ku dhaqsashada all registration adi waxa la yiraahdo safsiska ma jiraan, waqadihii travel movement ama movement pass ma jiraan. Laakiin adeegyada qofka hadii mataqaanaad la xiro oo legal representation uu helaa oo wixii emergency ah, haddii qof ambulance u baahdo ambulance serviceka oo 24 hours la helo oo mataqaanaa free medical aidka uu jira. Marka runtii waa sidaas. Xanuunkan ama caabuqan sida uu saameyntiisa iyo qadartiisuna runtii wax loo diyaarsanaa ma ahayn sida dunida kaleba uu halakeeyey.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Gabagabadii ayaynu dhegaystayaal maraynaaye, markana aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu wada dhegaysanno codka fanaaniinta Aamine Cabdillaahi iyo waliba Axmed Gacayte Yuusuf. Thank you. barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeenimana dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.